Labas rytas, aš esu Tomas Loiba, o čia laida pozicija, kurioje šįryt dalyvauja sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Labas rytas, ponė ministrė.
Labas rytas.
Ar šiandien sulauksim dar vieno COVID-19 antirekordo, kai fiksuota daugiau atvejų nei vakar?
Manau, kad taip. Ir ko gero, kad ne tik tai šiandien. Tie skaičiai matyt, kad auks tikrai dar ne vieną dieną ir ko gero, kad tikrai ne vieną savaitę.
Ai, tai dabar reikia tikėtis kiekvieną dieną vos ne kažkokių antirekordų, ypač antradieniais turbūt ne savaitgalį, kaip supratau, truputį pamažėja tie tyrimai ir paskui antradienį atsiperkam.
Na, savaitgalį tiesiog būna mažiau tyrimų, žmonės mažiau ateina į mobiliuosius punktus, mažiau tyrėsi, o kaip jūs teisingai ir pastebėjot, na, tomis darbo dienomis yra tyrimų tiesiog daugiau, tikrai labai daug Lietuva atlieka tyrimų. Ir dėja, bet tie skaičiai na, po truputį auga. Ir čia matyt esmė yra ne tik tai pati tyrimo apimtis, nes na, kuo daugiau tyrimų padarai, to atrodytų daugiau fiziškai gali rasti, bet ir procentas užsikrėtusių, kiek yra nustatoma na, nuo visų tyriamųjų. Tai jeigu vasarą jisai nesiekdavo ir procento, ir pusės procento nuo šimto ištirtų, tai dabar jau mes turim virš 3%.
Vakar paskelbta, kad 12 savivaldybių nuo pirmanio įsigalios karantininiai ribojimai. Na, tai aš trumpai pavardinsiu tos savivaldybės Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Švenčionių rajono savivaldybių teritorijose. Dar galima pakankamai greitai išvardinti, gali būt, kad jau taip greitai nebus galima išvardinti už poro savaičių kokių. Kuo skirsi šitas karantinas nuo to griežto karantino? Nuo pavasarį šį pirmadienį būtent?
Na, pirmiausia, jisai skiriasi tom, kad tai nėra visuotinis karantinas, jis nėra pritaikytas visai šaliai ir savivaldybėm yra pritaikytas, na, tas toks galim vadinti šviesoforo principas, kurį pasiūlė Europos komisija šalims, tai mes jį prisitaikėm ir savivaldybėm ir vertinam situaciją Na, regionuose, rajonuose, žiūrim, kur jinai yra sudėtingesnė, tada yra apsisprendžiama dėl karantino.
Bet kalbant būtent apie ribojimus turiu omeny, nes ar visi...
Skiriasi nuo visiško to uždarimo, tokio, kaip mes gyvenom na, pavasarį, kuomet tikrai labai mažai žinojom, labai mažai pažinojom, tai tuo metu visiškai nevyko jokie renginiai. Prisimenat, kad ir parduotuvės veikia tik tai tos, kurios buvo būtinos, tai maisto parduotuvės, gatvėse žmonių praktiškai nebuvo, nes būriavimas jis buvo na, iki 2 asmenų apribotas ir taip toliau.
Dabar iki 5 tose savivaldybėse, ne?
Tai tikrai tai yra na, švelnesni reikalavimai, gal šiek tiek, na, tikėkimės, kad yra šiek tiek tikslesni, tai reiškia, na, tikimės, kad jie leis vis tik tai visuomeniai funkcionuoti, nepaisant to apribojimo, na, nesuvarys visų žmonių į namus ir nestabdys apskritai šalies gyvenimo ir ekonomikos ir leis tokiu būdu valdyti infekcijos plitimą.
Bet barai nedirbs, ar ne? Kavinės nedirbs, lankyt...
Dirbs, jie tik tai dirbs gal ne visą parą, tai na, naktį tai yra toks išskirtinis kontingentas, matyt, kuris lankosi naktiniuose klubuose, baruose ir gal tai yra vis tik tai daugiau didmiesčių fenomenas, nes tose savivaldybėse, kurias jūs išvardinat, ten tikrai turbūt daug naktinių klubų ir barų nerasit. Jeigu ir bus, tai bus labiau na, pavieniai pavyzdžiai, tai vis tik tai nėra didmiesčiai.
Taip, kalbant apie tos didmiesčių klubus, pasilinksminimo vietas, iki 12 nakties tik tai galės dirbti nuo pirmadienio, ne, neskaitant taip. To, kad jau taip socializuotis eiti reikės užsiregistravusi tas vietas iš anksto, jau toks spontaniškas pasilinksminimas nebus galimas, kad va, išeinu į miestą ir kada noriu, kur noriu, ten nueinu. Vilniaus naktinis alijansas sako, kad mirties nuosprendį paskelbėt barams, kad į teismą kreipsis ir taip daryti tokių dalykų, jokių būdų negalima. Sako, kad vakarų valstybėse kai kur pripažįstama, kad klaida buvo barų darbo laiką trumpint. Kaip jūs pažiūrite šitą situaciją? Žinom, kad jau prieš tai bandėt sutrumpintą darbo laiką barų. Ar jūsų nuomonė nepasikeitus yra?
Ne, tikrai nuomonė nepasikeitusi ir, na, aš tikrai nieko asmeniškai prieš neturiu ir manau, kad niekas neturi prieš ko nors prieš naktinius klubus ar pasilinksminimo vietas, bet turim, na, suprasti, kad vis tik reikia ieškoti kompromiso tam tikro tarp visuomenės saugumo ir verslo ir jo galimybės veikti. Tikrai ne tik tai naktiniai klubai, aš manau, patiria na, pačius įvairiausius sunkumus, koks bebūtų suvaržymas, ar tai yra nuotolinis darbas, ar tai yra na, tas pats ugdymo apribojimas, pereinant į nuotolinį ugdymą kai kuriuose savivaldybėse, tai taip pat yra poveikis verslui, kad ir izoliavimo taisyklės irgi yra poveikis verslui. Tai, na, aš labai norėčiau tikėtis, kad ir tie verslininkai, kurie, na, dabar kalba apie teismus, žinoma, jie tokią teisę turi ir kiekvienas turi teisę ginti save, bandyti įrodyti savo tiesą, bet mes visi turėtumėm suprasti, kad tai yra, na, mūsų visų bendras reikalas apsisaugoti ir tegul tos priemonės yra, na, tikrai nemalonios, skausmingos, bet jas leis išsaugoti gyvybės. Ir manau, kad tikrai tie verslininkai taip pat turi artimų žmonių, kuriuos norėtų matyti gyvus ir sveikus.
Pakalbėkim dar, grįžkim tiksliau prie to spalvinio žymėjimo savivaldybių, tų teritorijų Lietuvoje. Jos bus skirstomas, kaip jau truputį ir minėjot, į pilkas, žalias, geltonas ir raudonas. Pagal tą užsikrėtimų skaičių, čia jau kaip ir sakėt iš Europos komisijos tokios rekomendacijos žymėti taip šalis, mes tai taikom savivaldybėms. Kuo situacija, sakykime, prastesnė, tuo ryškesnė ta spalva teritorijos. Kaip šios teritorijos tarpusavį galėtų sąveikauti, ten kalbam, tarkim, apie keliavimus tarp jų, nes, na, pavyzdžiui, yra tokių daug žmonių, kurie dirba, tarkim, geltonai zonai Vilniui, bet vat, gyvena raudonai zonai, sakykime, Elektrėnuose arba Vievyje kažkur, tai kaip galėtų būti jos tarpusavį suderinamos tos zonos?
Na, aišku, čia nėra tokio lygio galimybė riboti arba reguliuoti, arba bent jau jinai būtų tikrai sudėtingai įsivaizduojama, skirtingai negu kalbant apie valstybės, kur dažniausiai žmonės skrenda, lėktuvu važiuoja ir kur tokį judėjimo tam tikrą pribojimą galima paprasčiau valdyti, kontroliuoti. Kai mes kalbam apie savivaldybės, kaip jūs teisingai pastebėjot, yra žmonių, kurie keliauja, juda tarp savivaldybių, dirba, vienur gyvena, kitur dirba, tai ribojimų kažkokiu dėl judėjimo gyventojų nėra numatyta, yra tik tai transportui tam tikri reikalavimai keliami, kad na, nebūtų perkrautas tas viešasis, sakykime, arba tarpmiestinis transportas, kad būtų saugumo reikalavimų laikomasi ir manom, kad to turėtų pakakti galų gale pačioje savivaldybėje, kur žmogus, na, sakykime, jeigu tai yra ta vadinama raudona savivaldybė, ten yra labai aiškus nurodymai arba rekomendacijos, jeigu tai yra privatus sektorius, dirbti nuotoliniu būdu, organizuoti darbą na, tokiu pusiau nuotoliniu būdu, organizuojant, jeigu išeina vieną savaitę darbuotojams vieniem dirbant darbo vietai, kitiem nuotoliniu būdu, paskui apsikeičiant, tai visgi yra priemonės, nepaisant to, kaip žmonės juda, kurios leistų na, valdyti infekcijos plitimą. Ir jeigu jų bus laikomasi, tai tas nukeliavimas į vieną ar kitą savivaldybę neturėtų būti kažkom ypatingai pavojingas.
Na, bet iš principo tai konspiracijos teoretikai na, ne visai klydo, sakydami, kad iškart po rinkimų bus tas karantinas, ar ne? Kodėl nuo pirmadienio, ne nuo šiandienos, pavyzdžiui, ar nuo rytojaus, na, jeigu situacija tokia rimta, tai peršas išvada, kad na, nedelsint galbūt reikėtų veikti.
Ir taip ir ne. Mes labai dažnai girdim na, tokį pasipiktinimą, kad reikia vis tik tai duot laiko pasiruošti ir sektoriam iš tiesų reikia šiek tiek laiko, kad jie galėtų pasiruošti, persidėlioti kai kuriuos darbus, nes viską reikia susiorganizuoti ir tą patį nuotolinį darbą, ten kur reikia galbūt renginius atsišaukti ir panašius dalykus padaryti, tai reikia vis tik laiko. O rinkimai ar nerinkimai, na, jeigu mes pasižiūrėsim į skaičius ir jeigu na, vis tik tai tikim, kad ne kažkas tai atsisėdęs ryte prie stalo tos skaičius sugalvoja, tai jie patys už save kalba. Deja, bet taip sutampa tiesiog su rinkiminiu ciklu, su šaltuoju metų laiku, su tuo, kad žmonės grįžo į darbus, į vaikai grįžo į mokyklas. Na taip yra, pas mus rinkimai yra rudenį. Jeigu jie būtų buvę vasarą, tai jeigu Liepos mėnesį būtų buvę, iš vis būtume matyt sakę, kad baigėsi, viruso nėra ir tada jau būtų kitas matyt buvęs naratyvas susijęs su rinkimais. Tai tiesiog nereikėtų tų dviejų dalykų, kurie kalendorinė prasme yra susijęti ir kažkokiais priežastingumais.
Na gal ir rezultatai būtų buvę kitokį vasarą.
Gali
visko,
būti.
Visko gali būti. Kitokios nuotaikos.
Gali būti, žinoma.
Prezidentas Gitanas Nausėda po susitikimo su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojais atkreipė dėmesį, kad situacija centre ten nėra gera, trūksta žmogiškų resursų, pinigų irgi trūksta. Na, tai buvo sakyta, gydytojai taip pat kreipėsi į visuomenę, prašydami tokios empatijos, nes susikrėtimo mastai jau dabar didesni, jau kurį laiką šiaip didesni negu pavasarį. Kaip jūs vertinate epidemiologų ir medikų resursų situaciją, taip prasidedant, įsisiubuojant antrai bangai?
Na, dėja, bet tai yra ta vadinama priešakinė fronto linija. Ir jeigu žmonės, na, kuriuos, sakykime, ar karantinas, ar pati infekcija, ar jos plitimas paliečia taip labiau, gal, sakykime, netiesiogiai sukeliant tam tikrus nepatogumus, kai negali kažkur tai nuvažiuoti ar nueiti, tai žmonėm, kuriem tenka dirbti gydymo įstaigose arba epidemiologam, kuriem tenka vertinti situaciją, na, jų krūvis yra tikrai labai didelis, jie ta tiesioginio žodžio prasme susiduria su padariniais, kurių žmonės nelabai mato ir nelabai įsivaizduoja, užtat medikai ir prašo empatijos. Bet matyt, kad visuomenė, kol labai tiesiogiai nesusiduria, jiems sudėtinga yra net ir suprasti, kokia tai sudėtinga yra problema. Tai aš tikiuosi, kad visuomenė medikus išgirs, jeigu jau ir neišgirsta politikų, kuriais tradiciškai nėra labai linkusi visuomenė pasitikėti, tai tikėkime, kad išgirs medikų žodį ir kad žmonės vis tik tai supras, kad tai yra mūsų visų atsakomybės reikalas pasirūpinti, kad liga neplistų. O kalbant apie Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, tai aš daug kartų esu jau kartojęs, galiu dar kartą pakartoti, kad tikrai jiem buvo pasiūlyta pagalba ir iš mūsų kitų pavaldžių įstaigų, ir savanoriai siūlo pagalbą, reikia sugebėti tik tai tą pagalbą pasinaudoti. O aišku, kad ne viena valstybė neturi begalinių išteklių nuo tų valstybės institucijų, ir žmonių skaičius yra ribotas, ir tikrai natūralu, kad krūvis yra didžiulis, žmonės pervargsta, tada praranda motivaciją ir vien tik pinigais tos motivacijos nepakelsi, nes niekas nepakeis miego, niekas nepakeis savaitgalių ar laikosi šeima, to pinigais nenupirksi.
Bet iš principo, tai jeigu aš teisingai supratau, jūs sakot, kad čia labiau priklauso ne nuo politikų kažkokių veiksmų, kažkokių sprendimų, bet nuo visuomenės veiksmų labiau, negu kad nuo valdžios sprendimų ir... Kaip vystysis toliau situacija visuomenės sveikatos centre ir su medikais? Kiek žmonių užsikrės realiai?
Priklauso ir nuo valdžios sprendimų, bet manot, valdžios sprendimai turi veikti. Na, valdžiagi gali priimti labai daug pačių įvairiausių sprendimų, ar privalomų, ar rekomenduojimų, bet galų gale tuos sprendimus gyvykdo žmonės. Valdžia tai yra labai nedidelė, tik tai visuomenės dalis. Labai nedaug yra valdžios žmonių, jeigu jų elgesio užtektų, tai būtų viskas labai gerai. Iš tikrųjų, liga plinta visuomeniai ir visos tos rekomendacijos arba reikalavimai yra arba vykdomi arba ne. Ir yra tikrai labai didelis kontrastas lyginant su pavasariu, kada visuomenė buvo, na, sunku pasakyti dėl ko, ar dėl to, kad buvo labai didelė baimė, ar dėl kažkokių kitų priežasčių, buvo labai mobilizavusis ir tikrai buvo daug tokių gražių savanoriškų iniciatyvų ir žmonės, na, masiškai platino žinutes apie atsakomybę, apie kaukių dėvėjimą, apie buvimą namuose, apie tai, kad reikia padėti medikam, padėti vyresnio amžiaus žmonėm. Dabar yra visiškai kita nuotaika, gal ir nuovargis jau lemia, kad pavargo žmonės nuo šitos problemos, jinai tiesiog žmogiškai atsibodo visiems ir psichologiškai dirgina. Ir tikrai reakcijos yra ženkliai kitokios, atsiranda net ir grupės, kurios aktyviai stengiasi trukdyti, važinėti po miestus, kelti sąmyšį, raginti priešintis valstybės institucijų reikalavimam ar nurodymam ir panašiai. Tai yra išbandymas ne tik tai infekcija, bet tai yra išbandymas ir mūsų pilietiškumui, ir mūsų tai pačiai psichikos sveikatai, kaip mes atlaikysim kaip visuomenė, kaip bendruomenė. Tai nėra lengva ne tik mum, tikrai kiek tenka pabendrauti su kolegomis kitose šalyse, nuotaikos tikrai labai labai panašios.
Mhm. O kaip, na, turbūt įdomu visiems būtų sužinoti, kiek žmonių per dieną pasveiksta nuo COVID-19. Galbūt tą reikėtų skaičių irgi kažkiek akcentuoti?
Na, tikrai aš dabar nenorėčiau sumeluoti, bet dalis žmonių pasveiksta ligoninėse, tokių, kurie, na, sakykime, yra, kuriem reikalinga sudėtingesnė pagalba, tai na, mes skelbiam gal tokią kitą statistiką, skelbiam, kiek jų yra ligoninėje ir kiek mes turim mirusių. Tai visi kiti, kurie na, nemiršta, jie pasveiksta, absoliuti dauguma žmonių pasveiksta. Aišku, yra klausimas, kokias tai pasekmes žmogaus sveikatai turės ateityje, nes na, vėlgi tų pačių mokslininkų, klinicistų teigimu gali likti ir tam tikrų ilgalaikių pasekmių žmonėm, kurie na, nežūsta, bet išgyvena, pasveiksta, bet tai gali jam atsiliepti sveikatai ateityje. Bet labai didelė dalis žmonių, 2/3 netgi neturi ir simptomų jokių, tai šitie žmonės na, visi pasveiksta. Ir aišku, kad tai turėtų lyg ir nuteikti gerai, bet čia, kaip ir sakau, yra tokios dvi medalio pusės. Iš vienos pusės susidaro įspūdis, kad na, tai visiškai nepavojingas dalykas, kai kas net sako, kad net ir tokios sąmokslo teorijos platinamos, kad tas pats kaip gripas arba net mažiau pavojinga. Bet žmonės, kurie nemato tų, kurie susiduria su problemomis ir atsiduria gydymo įstaigose ir negali įvertinti tos grėsmės. Tai turim ir vieną, ir kitą pusę parodyti, o žmonės tikimės, kad na, supras teisingai, įvertins rizikas ir elgsis atsakingai.
Vytautas Kasiulevičius savo Facebook'o poste patarė pirkti pulsoksimetrą. Na, tai toks aparatas matuojantis kraujo deguonies pasisavinimą kraujyje, taip turėtų būti. Ar pritartumėt?
Na, tiesą sakant, negirdėjau tos rekomendacijos.
Savo Facebook'o paskyroje pasidalino tokia.
Na, pulsoksimetras yra toks prietaisas, kuriuo reikia dar mokėti naudotis ir mokėti interpretuoti tos duomenys. Aišku, nėra tai sudėtinga, vienas skaičius. Ir aš tikrai nesimčiau dabar vertinti, kiek tie buityje prieinami pulsoksimetrai yra tikslus. Bet yra ir be jo paprastas būdas žmogui suprasti, ar kažkas gerai ar negerai. Tai jeigu žmogus pradeda jausti dusulį, na, kaip sakoma, jeigu jam trūksta oro, tai pulsoksimetras ir parodys, kad tas prisuotinimas deguonimi yra mažesnis negu reikia. Tai jeigu žmogus jaučia simptomus, jam ir be kažkokių ypatingų prietaisų reikia kreiptis į medikus ir atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, ar vis tik tai jisai nėra užsikrėtęs COVID infekcija. O pulsoksimetras yra toks prietaisas, kurį dažniausiai na, naudoja medikai. Tai nežinau, ar čia reikėtų jos pult visiems urmu ir pirkti.
Kaip kokius grikius, ar ne? Kaip
na, tikrai grikius, žinot, su grikiais gal mažesnė problema. Grikius tiek žmonės suvalgys. O ką veiks su tais pulsoksimetrais pasibaigus COVID-ui, nežinau, išmest ir užterš tiesiog dar vieną šiukšlę elektroninę gamtą. Tai nežinau, ar čia verta juos pult pirkti.
Na, pabaigai tai dar apie rinkimus COVID-o fone. Tikėtina, kad po rinkimų jums teks sveikatos apsaugos ministro postą kažkam kitam užleisti. Ar gaila to žmogaus, kuris jūsų atsakomybės ir pareigas perims?
Na, tikrai nuoširdžiai užjaučiu tą žmogų, kuriam teks atsidurti mano pozicijai. Visi 4 metai kadencijos man nebuvo labai lengvi.
Dėl skirtingų priežasčių.
Taip, tikrai dėl labai skirtingų priežasčių, pradžioje dėl vienų, dabar tikrai dėl kitų, bet sveikatos ministro pozicija ne vienoje šalyje nėra labai lengva ir paprasta, tai yra tikrai karšta kėdė, nes nepriklausomai nuo konteksto žmonėms sveikata rūpi na, tikrai visada. Ir jeigu kam nors gal netaip rūpi, kur ten kokia elektros linija yra nutiesta ar dar kažkas, tai žmonės gal tų dalykų nelabai supranta, tai sveikata rūpi visiems. Klausimų yra tikrai labai daug, pacientų, medikų, organizacinių dalykų. Tai yra sudėtingas, bet tikrai labai įdomus ir prasmingas darbas. Tai ir užuojauta tam žmogui, kuriam galbūt teks atsidurt mano pozicijai, bet tikrai aš norėčiau palinkėti avansų, nes vis tiek politiniai ciklai jie keisis, nesvarbu ar tai vyks dabar ar kažkada ateity. Tikrai, kad tas, kas atsidurs tokioje pozicijoje, dirbtų Lietuvos žmonių sveikatos labui.
Ačiū Jums labai už pokalbį, geros dienos Jums, laidoje pozicija šįryt dalyvavo sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, likit su Žinių radiju.